gepleýär agatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Uluwerdi Muhammedow möhüm meselelere seslenmegiň wajyplygyny aýdýar. Aktivistler sözgüde süýhewilleriýär. Lewaň adarlaryna alyjylardan satyjylaryň has kenligi aýdylýar. Marinin kuşçuluk fermalarına nevelli kesel tuğukların köpçülüklüğün kırılmağına sebep oluyar ve beyle kitadırlıklar. Oları son kavarlar dinleyen, olar ulen sizimin yoksun anını kurban tanış ediyerim. Türkmenistan'ın prezidenti Saud Arabistan'ına sapar ediyer. Türkmen metduwaty Serdar Berdimuhammedow'un Saud Arabistan paçalığına iş saparına uğranlığını, onun Cidde şehrine aylıktaki Arap devletlerinin hizmettaşlık genesine Ağda yurtların ve Merkezade devletlerinin bastonlarının duğuşluğuna katnaşacaktığını 18. yolla havar verdi. Havarda anıklaştırılmağın aydınlığına göre Saud toprağına 19. yolla geçirilen yukarı dereceli duğuşlukların gün tertibine sevit derecesinde ýa-ki döwlet tarap gatnaşyklarynyň derwaýs meseleleri girdiler. 18-nji ýylda Aşgabatdaky maslahatlar merkezine halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow'un ýolbaşçylygyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisi geçirilýär. Halk maslahatynyň prezidiumynyň halk maslahatynyň mejlisini çağırmak we guramçylykly geçirmek baradaky kararyny gol çekildi. Karara laýyklykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna çagyrylyp Aşgabat şäherindäki maslahat köşkünine geçirler. Saud Arabistanı ve Türkiye, Rusya ekidilen Ukrayin çağılarının iyirine kaydıp gelme bu arada alalaşık bağlaşmağa finansiyarlar. Financial Times bu havari öz seçmelerine salgılanıp çap etti. Oların mağlumatlarına göre, gepleşikler bir neçe ay veri devam ediyor. Aracı yurtlar Ukrayna ve Rusya amatlı olacak ilişki yollarını tapıp çağıların öz yurtlarına kaytarılmağını kazanmağa çalışıyorlar deyip gaziyet yediyor. Riyad ve Ankara konflikttaki taraflarla kurulayan ara katnaşının ahir neticede urşun besedilmek için ulanılacak kanallara öğürülmeğine umut bağlayarlar. Yesirlerin alış çalışı veya da atışın besedilme varıda önkü geçirilen gepleşiklerden tapavutluluktu. Rus ve Ukrayin resmileri bu alış varıda gönümel kuruluşmayarlar. Angliyanın Harvi Antov agentliğinin MI6 Dasar Yurt Antov Suluğu Kulluğunun başlığı hakkına tutulan sögözçülerin Wagner toporunun iyun ayına kurulan yaralı pitne sinansıgı Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in basa çatsınladığını görközde deydi ve özünün Ukrayna'nın Rus koşullarına karşı alıp barayan karşılıklı hücumine umutlu karayanlığına etti. Şeyle de gerilin Antov Kulluğunun başlığı Richard Moore 19-nji ýylda Praga'dan çykşyny Ukrainada kuruşdan hopuň Rusların öz Antov Kulluğu bilen el-ele bermelligini we gan nökürlügi soňlamalygyny aýtdy. Özbegistanyň türme tutsaglygyny hökm edilýän adamlaryň sany köpelýär. Ýokary kadiýetiň çap eden hasabatyna laýyklykda 2019-njy ýyldan 2022-nji ýyla çen aralykda kadiýetiň karary bilen azatlykdan mahrum edilen adamlaryň sany 3 esse köpeldi. 2019-njy ýylda 6955 adam türme tutsaglygyna hökm edilen bolsa, 2022-nji ýylda 17610 adam azatlykdan mahrum edildi diýip hasabatda aýdylýar. Soňky 4 ýylda ýurtda ýüzürilýän agyr jinayetleriň hem sany köpeldi. Mysal üçin 2019-njy ýylda Belkastan adam öldürmek we zorlamak bilen bagly jinayetleriň sany 154 dolan bolsa, 2022-nji ýyla çenli bu hil jinayetleriň sany degişlilikde 422 we 170 bolly. Ýokary kadiýetiň maglumatyna görä 2019-njy ýylda 27292 adama azatlykdan mahrum etmek cezasy berilen bolsa, 2022-nji ýylda bu hil ceza berilen adamlaryň sany 79270 bire ýetdi. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýylyň martyna çenli aralykda Özbegistanda jemi 10 adam ömürlük türme tutsaglygyna hökm edildi. Siz soň kabarlar